Noi am studiat săptămâna trecută textul din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12 până la versetul 17. Și pentru o bună împrospătare a memoriei noastre, eu vreau ca toți dumneavoastră să vă deschideți textul biblic și vreau ca să eu să citesc prima frază și vreau ca toată biserica cu voce tare, așa ca să vă aud nu numai eu, dar chiar și frații și surorile care ne urmăresc online, să vă audă toți cum spunem textul acesta și îl împrospătăm în mintea noastră, pentru că de aici urmează să predic în dimineața aceasta. De aceea eu o să spun, dumneavoastră repetați cu voce tare. Așa că Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12. Îngerul bisericii din Pergam scrie-i. Nu, eu spun, dumneavoastră repetați ce spun eu. Deci nu citiți singuri. Eu vă spun și dumneavoastră repetați. Eu citesc primul, dumneavoastră repetați. Bine? Da. Bun, încă o dată, începem la început. Dar vreau mai tare, că nu vă aud eu, dar ce mai zic ceilalți care ne văd online. Hai să spunem cu voce tare. Îngerul bisericii din Pergam scrie.
Îngerul bisericii din Pergam
scrie. Super. Asta nu-i scris super, dar e super ca așa. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri.
Știu unde locuiești.
Acolo unde este scaunul de domnie al satanei.
Tu
ții numele meu. Și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea.
Când Antipa, martorul meu credincios,
a fost ucis la voi.
Acolo unde locuiește Satana.
Dar am ceva împotriva ta.
Tu ai acolo
niște oameni care țin de învățătura lui Balaam,
care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire
înaintea copiilor lui Israel,
ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
Și să se dedea la curvie.
Tot așa și tu ai câțiva care,
de asemenea țin învățătura nicolaiților,
pe care eu o urăsc.
Pocăiește-te, dar.
Altfel voi veni la tine curând
și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele.
Cine are urechi
să asculte ce zice bisericilor Duhul.
Celui ce va birui
îi voi da să mănânce din mana ascunsă
și îi voi da o piatră albă.
Și pe piatra aceasta este scris un nume nou.
Pe care nu-l știe nimeni.
Decât acela care îl primește. Amin.
Vă rog să ocupați locurile.
Biserica din Pergam. Textul din Apocalipsa ne spune că locuia într-un oraș unde Satana își avea scaunul lui de domnie. Acum închipuiți-vă dumneavoastră că locuiți într-un oraș, în orașul Chișinău, și vestea orașului Chișinău îi merge că aici este scaunul de domnie al lui Satana.
Și în orașul acesta s-a plantat Biserica Buna Vestire. Închipuiți-vă că locuiți într-așa un oraș. Cum noi când studiem, când citim textul acesta, noi nu înțelegem de ce este numit orașul acesta, de ce Domnul Iisus numește orașul acesta orașul unde locuiește Satana, orașul unde Satana își are scaunul lui de domnie. De aceea, înainte ca să mergem, să înțelegem cum poți să trăiești biruitor chiar și acolo unde Satana își are scaunul lui de domnie. Cum noi, ca și biserică, ca și creștini, nu numai să existăm, dar să trăim o viață de biruință chiar și acolo unde se pare că Satana domnește. Dar înainte ca să mergem acolo, vreau să privim puțin la contextul istoric al acestui oraș. Când auziți cuvântul Pergam, ce vă spune? De ce vă aduce aminte cuvântul acesta? Pergament, da? Pentru că pergamentul pentru prima dată a fost descoperit aici în orașul acesta. Orașul Pergam, care se mai numește, astăzi este orașul Bergama din Turcia, nu Bergamo. Bergamo este în Italia, dar Bergama este orașul turc, care pe teritoriul Turciei de astăzi, care este fostul oraș Pergam. Orașul acesta avea o bibliotecă foarte mare în orașul acesta. De fapt, era a doua cea mai mare bibliotecă a timpurilor acelora. Cea mai mare decât Pergam era biblioteca din Alexandria. Dar în orașul acesta era o bibliotecă imensă, care avea mii de copii sau mii de cărți în biblioteca aceasta. Și zice când ai importul de papirus din Egipt s-a închis, atunci așa s-a inventat pergamentul. Pergamentul pe care au început să scrie cărțile. Dar nu cred că din cauza aceasta a fost numit orașul acesta orașul unde Satana și are scaunul lui de domnie. De fapt, orașul acesta, el se slăvea prin câteva lucruri foarte importante, care o să ne ajute foarte mult să înțelegem contextul în care a fost plantată biserica aceasta. În orașul acesta era un templu al lui Zeus, unul dintre cele mai mari și mai grandioase temple idolești care erau făcute în orașul acesta. Și altarul pe care se aducea jertfă lui Zeus, un zeu grecesc, el era, de fapt, templul și toate templurile astea idolești, ele erau puse pe un deal în Pergam, erau puse pe un deal, pe un munte, din care în vale se vedea tot orașul și tot orașul vedea templurile astea idolești. Dar zice că altarul ăsta al lui Zeus, el era făcut în formă de tron sau în formă de scaun de domnie. Și oamenii veneau acolo la templul acesta ca să-i aducă jertfe. De fapt, cred că o să vă fie interesant să știți că în anul 1864, un arheolog german pe nume Carl Humann, când făcea săpături arheologice în orașul Bergama de astăzi, care este Pergamul de atunci, El a găsit altarul lui Zeus și zice că l-a dezgropat și l-a adus piatră cu piatră, l-a adus și l-a pus în muzeul din Berlin. Deci dacă vreți să vedeți astăzi altarul acela al lui Zeus din Pergam, mergeți în Berlin și în Berlin este acel altar pus acolo, relocat acolo în Berlin, care a fost luat din Pergam. Dar ce este interesant cu privire la altarul acesta, zice că în anul 1930, când Hitler a venit la conducere, el a dat ordin unuia dintre principalii arhitecți ai lui, el a dat ordin să-i facă designul unei tribuni de unde el trebuie să vorbească propaganda asta nazistă. Și zice că arhitectorul cel al lui, principalul arhitect șef, pe nume Albert, îmi pare că era, el s-a inspirat din altarul ăsta al lui Zeus, el după altarul acesta i-a făcut designul tribunii de unde vorbea și răspândea propaganda asta Hitler în orașul Nuremberg. I-a dat și o denumire la tribuna aceea, am uitat cum se numește, dar ca să înțelegeți că de unde și-a luat inspirația și cum toate erau legate una cu alta. Totuși, în orașul Pergam, nu era doar templul zeului acesta, că de fapt ei prin asta se slăveau. De fapt, trebuie să știm că orașul Pergam, el nu era un oraș port, dar el era un oraș foarte, foarte important. El era unul dintre principalele, el era de fapt numit și capitala Asiei în partea aceea a lumii și el era un oraș foarte, foarte vestit. De fapt, aici, în orașul acesta, mai era un templu foarte important. Era templul zeului Asclepius sau Aesculapius, care, de fapt, ce este cu zeul acesta? Zeul acesta avea forma sau imaginea unui șarpe. Era zeul vindecării, era Dumnezeu vindecării. Și oamenii sau pelegrini din toată lumea, când se îmbolnăveau de o boală foarte grea, ei veneau la Pergam, veneau și petreceau cel puțin o noapte pe podeaua templului, unde erau mulți, mulți șerpi aduși și omul trebuia să se culce și se ruga ca șerpii ăștia să vină să treacă peste el, să se atingă de el. Și de fapt ei credeau, credința lor, doctrina lor spunea că dacă se atinge unul din șerpii ăștia de ei, atunci ei vor primi numai decât de la Aesculapius, vor primi vindecare. De fapt se zice că semnul ăsta a medicinii cu șarpele care îl avem noi, tot de acolo de la în numele lui Aesculapius a fost luat, care era Dumnezeul vindecării. Și oamenii aici căutau o vindecare, aici căutau rezolvare la problemele lor. Dar mai erau încă două temple aici în orașul ăsta care erau foarte importante. În orașul acesta, de fapt, erau două temple care erau închinate imperatorilor romani. Și în orașul acesta se aducea tămâie împăratului roman care era declarat Dumnezeu sau zeu. Și oamenii din orașul acesta trebuiau să vină la templu sau ori de câte ori împăratul vrea să vadă cine este credincios, trebuia omul să vină, să-i aducă tămâie și să declare că cezarul este Dumnezeu sau domnul lor. Și acum închipuiți-vă că oricine nu aducea tămâie cezarului, el era socotit eretic, el era socotit vrăjmaș, Și eventual trebuia să fie omorât. Acum, toate acestea ne ajută să înțelegem contextul greu a orașului acesta. Întrebarea este nu doar cum să rămâi credincios într-un oraș ca și acesta, dar întrebarea când citeam și făceam studiu din Apocalipsa, întrebarea care mi-a apărut, cum a fost posibil ca într-un oraș unde este scaunul de domnia lui Satana, așa spune Domnul Iisus. Nu spune un om, Domnul Iisus spune că aici, în orașul acesta, este scaunul de domnia lui Satan. Și întrebarea mea este, cum a fost posibil ca într-un oraș ca și acesta, într-un context ca și acesta, Biserica lui Hristos să fie plantată chiar în inima lui Satan acolo, chiar în cel mai important loc al lui Satan. Și textul la care mi-am adus aminte când mi-am pus întrebarea aceasta este la Evanghelia după Matei, capitolul 16, când Domnul Iisus vorbește cu Petru și îi spune lui Petru așa: și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, și acum în a doua jumătate fiți atenți, voi zidi biserica mea, Domnul Iisus spune, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Când te gândești la lupta spirituală, când te gândești la un război, porțile sunt instrument sau este o armă de atac sau de apărare? De apărare. Acum priviți încă o dată în versetul acesta. Domnul Iisus spune, zice, voi zidi biserica mea și porțile cui? A bisericii sau ale cui? A locuinței morților nu o vor birui pe cine? Pe biserică.
Cine se apără în războiul ăsta? Locuința morților. Cei răi, rău, diavolul, toată armata lui, zice porțile lui, n-o să birui biserica lui Hristos care o zidește Hristos. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îi spune lui Petru și spune ucenicilor, ne aduce nouă aminte astăzi că nimeni și nimic nu poate să oprească biserica lui ca să fie plantată aici pe pământ, chiar și în orașul în care îi merge vestea că este scaunul de domnia a lui Satan. Nimeni și nimic nu poate să ne oprească ca să ducem Evanghelia lui până la marginile pământului. Mai mult, Domnul Iisus când se înălța la cer, în Evanghelia după Matei, țineți minte ce a spus. A spus că toată puterea în cer și pe pământ mi-a fost dată mie și de aceea, la următorul verset, zice, mergeți și faceți ucenici din toată lumea. Noi, dragii mei, noi avem toată puterea Domnului Iisus, o avem la dispoziția noastră. Nu ca să închidem ușele bisericii, nu ca să închidem ușile casei noastre și doar să trăim o viață ca să ne protejăm pe noi. Noi suntem chemați să mergem în lumea aceasta ca să răspândim Evanghelia, să răspândim Cuvântul lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să ne oprească la aceasta. În Afganistan este un loc care se numește Nuristan. Pare că v-am mai spus despre locul acesta. Nuristan, Nur înseamnă lumină. Stan înseamnă țară sau loc. Locul luminii. Și locul ăsta, Nuristanul, provincia asta Nuristan, încă înainte ca să ajungă islamul acolo, împăratul care l-aveau pe regiunea aceasta, zice că au venit doi misionari, au venit din Pakistan, au venit acolo în Nuristan și ei au început să spună Evanghelia oamenilor acolo. Și împăratul când a auzit ce fac misionarii aceștia, împăratul care nu era musulman încă atunci, el i-a chemat pe aceștia doi misionari și le-a spus că ceea ce faceți voi, ceea ce răspândiți voi, îi bine, dar voi nu sunteți, voi nu puteți răspunde la așa o nevoie de mare. Mergeți acasă, mai luați cu voi și pe alții ca și voi și veniți aici și învățați tot poporul meu. Misionarii ăștia doi s-au dus înapoi în Pakistan și zice când au anunțat din nevoia aceasta ca să vină mai mulți misionari să meargă acolo, nimeni n-a vrut să vină cu ei. Și în tot timpul cât au încercat să recruteze noi misionari, noi slujitori acolo să vină cu ei, în timpul acesta a venit islamul, au atacat și regiunea aceea, au cucerit-o și i-au convertit la islam. Acum, în zilele noastre, eu știu asta din surse, pentru că am fost în țara aceasta, în zilele noastre, regiunea Nuristan este una dintre cele mai grele regiuni din Afganistan. Știu misionari care au vrut să meargă acolo în regiunea aceea și zice că când se apropiau de teritoriul acela, când vreau să intre pe teritoriul acela, zice, o presiune spirituală neexplicabilă omenește îi oprea și nu le dădea voie ca să intre, să pășească pe un teritoriul acela. Zice, numai la fiecare câți metri se opreau, se rugau, chemau numele Domnului și așa puteau să mai facă alți câțiva metri, până ce intrau acolo în teritoriul acela. Zice, mi-a spus un misionar care a fost acolo chiar în capitala Nuristanului, mi-a zis că au încercat de câteva ori să lasă câțiva misionari acolo în locul acela și până în ziua de azi nimeni n-a rezistat să stea mult timp acolo. De ce vă spun toate lucrurile acestea? Este că Domnul Iisus Hristos, El ne-a promis că biserica Lui El o zidește, că porțile celui rău nu poate să ne biruiască, nu poate să ne oprească. Oricât de tare n-ar vrea cel rău să te oprească, ca să vii cu lumina Evangheliei, cel rău nu are puterea să ne oprească. Noi avem puterea Domnului Iisus Hristos în viața noastră, puterea care este toată puterea în cer și jos pe pământ și puterea aceasta este dată nouă, frați și surori, la fiecăruia, este la dispoziția fiecăruia dintre noi ca să mergem și să ducem Evanghelia Lui. dar este nevoie de oameni, este nevoie de oameni care să primească chemarea. Oameni care să meargă la vecin, să meargă pe strada lui, să meargă în orașul acesta, să meargă până la capătul pământului ca să ducă Evanghelia aceasta. Este nevoie de oameni ca prin puterea Domnului Iisus să meargă și să ducă Evanghelia. Dar întrebarea este următoarea și aici vreau să ne oprim în dimineața aceasta mai mult. Privind la biserica din Pergam, ne punem întrebarea, este evident că biserica aceasta Domnul Iisus Hristos a ajutat și a plantat-o aici, dar cum ca și biserică a fost posibil ca biserica aceasta să existe aici în orașul acesta? Cum noi ca și biserică, pentru că Sfânta Scriptură mai zice ceva, înainte ca să merg mai departe, Sfânta Scriptură ne aduce aminte de un adevăr foarte important. La 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18, zice așa, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Și atenție la versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. De ce este important să înțelegem versetul acesta? Este că astăzi Satana nu și-are sediu doar într-un singur oraș. Satana, lumea, zace în cel rău. Și noi putem să vedem influența lui Satan, influența celui rău. Noi putem să o vedem în multe locuri pe fața pământului acesta. Întrebarea este pentru noi în dimineața aceasta, cum noi, ca și biserică, cum noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi putem să fim biruitori în lupta aceasta, ca și biserică, în lupta aceasta împotriva celui rău. Și nu numai să luptăm, dar cum noi putem să rămânem biruitori până la moarte. De aceea o să privim la câteva principii importante. Cum să fii biruitor în lupta aceasta spirituală, chiar și acolo unde se pare că Satana domnește. Prima dată trebuie să realizezi că lupta spirituală este o realitate. Noi, atunci când am ales să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, noi am trecut de partea Lui. Noi am trecut din întuneric la lumină. Și noi astăzi suntem parte din armata Lui. Noi suntem parte dintr-un război spiritual. Și nimeni nu trebuie să-și bage capul în nisip, ca struțul, și să creadă că dacă nu realizează lupta spirituală, pe el nu-l afectează. Cel rău nu dormitează, cel rău el o să te atace, cel rău o să caute să te scoată din lupta aceasta, pentru că asta este lucrul lui, asta este slujba lui. Noi ca și biserică, noi trebuie să realizăm că suntem parte dintr-un război spiritual. Și ce trebuie să facem în războiul acesta spiritual? Cum să-l ducem ca să fim biruitor? Aici la Apocalipsa ne spune, noi trebuie în primul și în primul rând să rămânem credincioși numelui lui Domnului Iisus și credinței lui. Aici la versetul 13, zice, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Dragii mei, ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta, că dacă cel rău îi reușește ca în mintea ta sau în mintea mea să zdruncine adevărul despre cine este Iisus Hristos, atunci ai toată posibilitatea ca să-ți pierzi și credința. Noi am învățat aici în lecția noastră când am studiat, noi am învățat despre numele Domnului Iisus și am învățat ce înseamnă să te lepezi de numele Domnului Iisus. A te lepăda de numele Domnului Iisus înseamnă a te lepăda de adevărul care ce spune Scriptura despre numele Lui, despre autoritatea Lui. Și noi am învățat la Filipeni că Domnul Iisus Hristos a primit un nume care este mai presus de orice nume. Și în numele Lui se va pleca orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ.
și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ăsta este numele Domnului Iisus. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El vrea să fie și Domnul meu și Domnul tău și Domnul întregului pământ. Și dacă nu-L mărturisește cineva astăzi de bunăvoie, va veni un timp când nu de bunăvoie îți vei pleca genunchiul și vei mărturisi. Vei mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Dar în lupta spirituală, prima armă importantă care trebuie să o ai, trebuie să ții adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Priviți în jur, priviți la toate religiile lumii acestea, când ori de câte ori este atacat creștinismul, este atacat nu Dumnezeu Tatăl, este atacat nu Duhul Sfânt de cele mai multe ori, nu o altă doctrină, ci doctrina despre Iisus Hristos. Nu v-ați gândit niciodată la asta? Dacă în creștinism, de exemplu vă spun, în islam, dacă l-ai scoate pe Muhammed din toată formula islamului, islamul ca și doctrină, el continuă. El poate să continue fără prorocul Muhammed, în care credeai. Nu și în creștinism. În creștinism, Domnul Iisus Hristos este temelia pe care stăm noi. El este piatra din capul unghiului. Și atunci când satana vrea să te învingă în lupta spirituală, atunci când satana vrea să te ia de partea lui, primul lucru care vrea să-l zdrunci în mintea noastră este credința care o ai în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce crezi tu despre Iisus Hristos. Ceea cum te atârni tu față de Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu este Domnul și Mântuitorul tău, atunci tu ești un învins. Tu nu poți să duci lupta aceasta spirituală până la capăt, pentru că Iisus Hristos, numele Lui, care este mai presus de orice nume, este cheia succesului. Și în lupta aceasta spirituală noi nu mergem prin autoritatea sau în numele nostru. Noi mergem în numele lui Iisus Hristos. Și atunci când vei ieși în stradă, când vei spune Evanghelia vecinului, când vei împărtăși Evanghelia cu alții, ține minte lucrul acesta, că succesul nu ține de tine. Succesul nu ține cât de bun orator ești tu sau cât de bine vorbești tu. Succesul ține de numele și autoritatea Domnului Iisus Hristos, în numele căruia alegem să mergem la lupta aceasta. Dar al doilea lucru care încearcă satana să-l zdruncine este credința care o avem în Domnul Iisus Hristos. Este credința care o avem potrivit cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Și am învățat în lecții că a te lepăda de credință înseamnă să ne socotești autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și asta este al doilea lucru care vrea satana să-l facă în viața mea și în viața dumneavoastră. Dacă îi reușește să zdruncine autoritatea Domnului Iisus Hristos, el învinge. Dar dacă îi reușește să zdruncine și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, atunci eu nu mai am nicio temelie. Și asta face primele cuvinte ale lui Satan, când sunt registrate în Biblie, ele sunt cuvinte din doială cu privire la ceea ce a spus Dumnezeu. El, toată puterea, toată măiestria care o are, el vrea să te convingă pe tine și pe mine că cuvântul lui Dumnezeu nu este demn de crezare. Și dacă îi reușește lucrul acesta, noi nu avem nicio temelie pentru a continua. Dar în lupta aceasta spirituală nu este doar de ajuns să realizezi sau să ții numele Domnului Iisus, să ții credința Domnului Iisus Hristos. În lupta aceasta spirituală suntem chemați că dacă este nevoie să plătim chiar și cu viața noastră. Priviți aici la versetul 13, Domnul Iisus spune bisericii acestea, zice, tu ții numele meu, n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Antipa, care se pare că era din biserica aceasta, el a fost ucis. El nu a murit de moartea lui, el a fost ucis pentru că a rămas credincios numelui lui Dumnezeu și credincios credinței sau credincios cuvântului lui Dumnezeu. Tradiția creștină, tradiția bisericii spune că
Antipa se pare că era ordinat ca și episcop de însăși Ioan în orașul Pergam. El a fost primul episcop în orașul acesta. Regiunea aceasta a Pergamului a fost ordinat ca și episcop aici și zice, tradiția zice că el a fost omorât pentru că n-a dorit să se închine cezarului. Pentru că n-a dorit să declare că cezarul este Dumnezeu. Și pentru aceasta Antipa a plătit cu prețul vieții lui. Dar citind versetele acestea, este foarte frumos cum îl numește Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune, Antipa, martorul meu credincios. Ce compliment, ce descriere frumoasă îi face Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, când citesc versetul acesta, mă întreb dacă ar fi Domnul Iisus să ne dea nouă în dimineața aceasta o descriere. Ce ar spune despre noi? Dacă ar fi să plecăm din lumea aceasta și Domnul Iisus Hristos să ne dea descrierea vieții noastre, ce ar spune El despre fiecare dintre noi? Despre Antipa, Domnul Iisus spune că el a fost martorul Domnului Iisus, un martor credincios, care nu s-a lăsat din numele Domnului Iisus și n-a lăsat credința. El, chiar acolo, în orașul în care domnea cel rău, Antipa a rămas credincios. Dar mergem mai departe și vedem, potrivit cu textul despre biserica aceasta, vedem că în lupta aceasta spirituală, când suntem atacați de cel rău, noi nu trebuie să tolerăm ereziile sau influențele imorale, ci ce înseamnă aceasta? Priviți la versetul 14. Domnul Iisus, după ce i-a lăudat, a zis, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Baal, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să dădea la curvie. Noi am studiat cartea Numeri și noi știm ce s-a întâmplat cu Balaam și cu Balac. Cum Balaam l-a sfătuit pe Balac că n-a putut să blesteme poporul Israel, că n-a putut să blesteme pe cei care erau binecuvântați de Dumnezeu, Balaam l-a sfătuit pe Balac cum să-i ducă în idolatrie, cum prin curvie și idolatrie să-i depărteze de Dumnezeu și așa să fie nimiciți. Ce este interesant cu privire la biserica aceasta din Pergam este următorul adevăr, că biserica aceasta a fost plantată într-un context extrem de greu. Practic era imposibil ca biserica să fie plantată în orașul acesta. Dacă crede cineva că este greu într-un anumit loc de pe pământul acesta, din țara noastră, într-un anumit sat, să plantăm o biserică, vreau să nu uitați de locul acesta de Pergam, unde era numit oficial de însăși Domnul Iisus Hristos scaunul de domnie a lui Satan. Și uite, acolo s-a plantat biserică. N-a fost imposibil. Dar ce este interesant, că într-un context extrem de greu s-a plantat și Satan a încercat prin prigoane, prin suferință, prin amenințări, a încercat să-i oprească și n-a putut. Antipa a plătit cu prețul vieții lui, a mers până la sfârșit. Și ceilalți din biserică, când au văzut exemplul lui Antipa, n-au cedat. N-au cedat la numele lui Hristos și n-au cedat credinții. Au rămas credincioși. Și atunci Satana a schimbat tactica. Satana, când au văzut că nu-i poate corupe prin amenințări și suferințe, atunci a încercat să-i corupă prin idolatrie și imoralitate. Și asta face Satana astăzi între noi. Asta face Satana astăzi în Biserica lui Hristos. Când a văzut că nu poate să te amenințe, că nu te temi de amenințări, atunci el vine pe o altă ușă. El se strecoară printr-un alt fel, prin alt fel de învățături, prin alt fel de ispite, ca tu să cazi la ispita aceea, să te corupă și să te scoată din bătălia aceasta spirituală. Și asta a făcut aici în Pergam. Și observați că versetul 14 nu spune că toată biserica este așa. Zice, tu ai acolo niște oameni care se țin de învățătura lui Balaam. Era doar începutul coruperii. Era doar începutul coruperii când în biserică erau oameni
care probabil s-au întors de la Zeus, s-au întors de la, de la zeii aceștia greci și romani, care s-au întors la Hristos, au venit în biserică și acum trăiau o viață dublă. Veneau și la biserică, dar se duceau și aduceau tămâie și cezarul. Veneau și la biserică, dar mai treceau și pe la zeul cel al vindecării sau pe la templul zeului, care era plin de curvii, era plin de imoralitate. Și oamenii ăștia trăiau o viață dublă, care vreau să fie prieteni și cu lumea și cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus intervine aici și îi mustră, pentru că nu, îi mustră nu doar pe cei care țineau învățătura aceasta, dar îi mustră pe biserica din Pergam, mustră această biserică pentru că ei tolerau învățătura aceasta. Și biserica, știind că sunt oamenii aceștia în mijlocul lor, nu vedem că ar fi luat anumite măsuri ca să-i oprească. Oamenii, biserica știa despre oamenii aceștia, biserica îi vedea pe oamenii aceștia că sunt și aici și acolo, oameni care parcă au trecut din întuneric la lumină, dar se mai întorc înapoi în întuneric, mai trăiesc în întuneric, pentru că așa e convenabil, așa e viața. Cum spunea un moș de-a meu, trebuie să știi să manevrezi. Și vrei și acolo, vrei și aici, principalul să fii corect cu toți, să fii political corect cu toți, să nu-i superi pe nimeni. Nu. La Domnul Iisus nu merge așa. Domnul Iisus spune că ori 100% cu mine, ori deloc. Nu poți să vii cu bucățica la Domnul Iisus Hristos. Și asta intervine Domnul Iisus aici. Pentru că în lupta aceasta spirituală, dragii mei, trebuie să fugim de orice erezie, de orice învățătură care ea este imorală sau ea te duce la idolatrie. Și versetul 15 este o comparație, zice, tot așa și tu ai câțiva care de asemenea se țin de învățătura nicolaiților. De fapt, ceea ce vedem la problema la bisericii astea, vedem că ei aveau o erezie din Vechiul Testament și una din Noul Testament care era updated. Dar ele erau practic la fel. Ele același lucru promovau, același lucru învățau, că poți să fii creștin, dar poți să fii și cu lumea. Nicolaiții, am învățat că erau oameni, Nicolaus, care era biruitor al poporului, oameni care îi priveau pe ceilalți de sus, dar oameni care era, zice, erau o sectă începătoare a gnosticilor, care ei spuneau că doar lumea spirituală e importantă. Trupul sau ăsta e toată materie. Nu contează că trăiești în curvii, nu contează că trăiești în idolatrie, nu contează că te murdărești cu păcatele lumii acestea, pentru că ele se ating doar de trupul tău. Contează doar să-ți fie inima sau sufletul curat, asta contează. Și ei aduceau o astfel de învățătură în biserica lui Hristos și murdăreau sau pângăreau biserica. De asta Domnul Iisus îi mustră pe biserica aceasta pentru că a lăsat învățăturile acestea în mijlocul lor ca să fie răspândite. Și oamenii aceștia, nicolaiții, am mai văzut în lecții că erau oameni care se credeau în mod special o categorie de oameni foarte spirituali care îi priveau pe alții de sus, pentru că ei spuneau că doar ei au o descoperire care nu o au alții. Și prin aceasta se socoteau mai presus de alții și nu se socoteau cu nicio una din autorități. Noi am văzut din Scripturi că Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui, El ne-a dat o intrare liberă și slobodă la Tatăl, la fiecare dintre noi. Noi, fiecare dintre noi avem această intrare liberă și slobodă. Nimeni nu este mai favorizat sau mai defavorizat. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, noi toți avem o intrare liberă și slobodă în prezența lui Dumnezeu. În orice clipă, în orice moment, în orice loc. Dar în biserica lui Hristos, ni s-a adus aminte în lecții de la 1 Timotei 5 cu 17, ni s-a adus aminte că în biserica lui Hristos, Dumnezeu a instaurat o ordine ca să funcționeze bine trupul lui Hristos. Și El a pus pe prezbiteri, El a pus pe diaconi, pe slujitori, ca biserica lui Hristos, într-o lume ca și aceasta, să meargă bine și să fie biruitoare. De aceea, la 1 Timotei 5 cu 17 zice, prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales a ceea ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura. Nicolaiții, care îi priveau pe alții de sus, ei nu numai socoteau din nimic pe membrii simpli de biserică, ei socoteau din nimic și pe prezbiterii bisericii. Ei vroiau ei să conducă cu toți, dar lor nimeni să nu le spună ce să facă. Și Domnul Iisus nu-i place o astfel de învățătură. De fapt, învățătura aceasta, atunci când o acceptă cineva, când acceptă cineva învățătura aceasta să neglijeze orice autoritate și el să fie unica autoritate, vreau să știi că ești într-un teritoriu foarte minat, un teritoriu foarte, foarte periculos care te va duce la o cădere în lupta aceasta spirituală. Dar ultima întrebare este ce să faci dacă deja ai căzut? Dacă în lupta aceasta spirituală, și vedeți, am citit la început, lumea zace în cel rău. Poate în preajma ta nu sunt templele care erau în Pergam. Poate nu ești amenințat cu moartea, că dacă nu te închini unui anumit zeu sau idol, te va costa moartea. Dar poate ești ispitit, poate ai căzut pradă unei ispite, unui idol ascuns în inima ta, care la suprafață el nu se vede. Dar Domnul Iisus îl vede, pentru că la fiecare scrisoare, la fiecare mesaj, către fiecare biserică, Domnul Iisus începe cu cuvântul știu. Și asta trebuie să știm noi în dimineața aceasta, să ne aducem aminte, că ceea ce nu vedem noi oamenii, vede Dumnezeu. Și mai târziu, mai devreme sau mai târziu, se va descoperi realitatea noastră spirituală, nu numai înaintea lui Dumnezeu, pentru că acolo este clar, dar și înaintea oamenilor. Și Domnul Iisus intervine și spune realitatea acestei biserici. Și vreau în dimineața aceasta să te gândești la starea ta. Care este idolul acela care este ascuns? Care este învățătura aceea cu care cochetezi cu ea? Care o încălzește în inima ta, în mintea ta și nu-ți dai seama că este o influență rea și păcătoasă? O învățătură care te face să neglijezi orice autoritate, să te faci pe tine însuți autoritate și să trăiești o viață de desfrâu așa cum vrei tu. O învățătură care îți spune că harul lui Dumnezeu poate fi transformat în desfrânare. Pentru că harul lui Dumnezeu, îți spune învățătura asta, El te iartă de orice păcat, de aceea trăiește cum vrei. Și Biblia spune, nu prefaceți harul lui Dumnezeu în desfrânare, pentru că este o învățătură care ne va distruge pe noi însăși. Dar care este soluția? Versetul 16, Domnul Iisus spune, pocăiește-te. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu sabia gurii mele. Interesant că chemarea la pocăință nu se face doar la cei care au ales învățăturile acestea nemicitoare. Chemarea la pocăință se face întregii biserici. Biserica care a știut de păcatele acestea, biserica care a văzut pe oamenii aceștia și au tăcut și n-au luat nicio atitudine. Domnul Iisus Hristos cheamă la pocăință întreaga biserică care a tolerat păcatul lui Balaam și a nicolaiților. Și în dimineața aceasta poate te gândești, eu nu trăiesc ca cutare sau ca cutare, dar dacă știi un păcat, dacă știi pe cineva care trăiește într-un păcat vădit și tu știi, tu ai fost poate martor și l-ai văzut și ai tăcut ca să nu dărâmi relația, ca să nu-ți faci dușman pe nimeni, și taci și ascunzi un păcat de ca și acesta. Vreau să știi că păcatul acela, în primul rând, te va lovi pe tine. Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și păcatul acela, mai devreme sau mai târziu, el va pângări toată biserica. De asta Domnul Iisus ne cheamă să ne pocăim. Și ori de câte ori tolerăm un astfel de păcat, este un motiv ca să ne pocăim toți ca și biserică. Și asta îi îndeamnă Domnul Iisus prin biserica din Pergam.